Ko polja.
Ukoliko ste naš stalni slušatelj, a promakla vam je pokoja emisija, posjetite našu web stranicu www.radiovrh.ca. Svaku nedjelju sa nama su stalni sponzori Hrvatska seljačka stranka Vancouver, odvjetnički ured Dušević & Company, optičarska radnja Insight Optical, Atlas Painting, Adria Electric, Sena Travel, Anita Pharmacy, Hrvatski kulturni centar Vancouver, Columbus Meat Market. Hvala sponzorima kao i sponzorima na našoj internet stranici www.radiovrh.ca.
Poštovani slušatelji, kao što smo i najavili, Mate Mić je zajedno s nama u našem programu. Mate, dobro večer ili dobro jutro ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima i svim Hrvatima u Kanadi.
Jedna stvar zašto smo danas zajedno, a tema je suočavanje s prošlošću. Osnovano je povjereništvo. O čemu se radi?
Osnovano je povjerenstvo koje bi trebalo na neki način rasteretiti naše hrvatsko društvo od tog povijesnog tereta, da će na ovaj način, ako je to povjerenstvo, ja ću se izraziti sklepano, da će to puno promijeniti. Ideja je sama plemenita, nama treba konačno razrješenje nekakvih povijesnih dvojbi, i pogotovo Drugog svjetskog rata i dva totalitarna. Svaki na svoj način zarobila naše društvo i za sebe ostavila jako puno žrtava i dugotrajne povijesne posljedice. Ali da bi se to mogli napraviti i na temelju onda tih zaključaka krenuti u proces lustracije koji ja jako zagovaram, za koji nikad nije kasno. Pitanje je naravno danas, toliko godina nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj, koliko bi ta obuhvatila, ali na razini poruke ona je vrlo važna. Važno je poslati poruku da se sa onim što se događalo u komunizmu Hrvatska država duboko ne slaže, da to ni na koji način ne može podupirati. Tada bili javne ličnosti, da za njih nema mjesta u hrvatskom javnom prostoru. Sve da možda jednu te još uvijek živu osobu, na razini poruke to je vrlo važno. U taj proces trebalo bi se krenuti s nekim zaključcima ovog povjerenstva, a ono je napravljeno po meni amaterski, napravljeno je za neke dnevno političke potrebe. Zašto to kažem? Da bi se mogli u Hrvatskoj donijeti nekakve zaključke o ta dva totalitarna režima i o njihovom negativnom nasljeđu, morate imati koliko toliko nepristrane ljude, morate imati stručnjake čije obitelji nisu ni profitirale u oba režima. Morate imati ljude koji mogu biti donekle objektivni. Nitko ne spori stručnost ljudi koji su sad izabrani u povjerenstvo, ali je problem. Njih mi poznajemo sa malih ekrana i televizijskih emisija. To su ljudi koji godinama iznose nekakve svoje zaključke o Drugom svjetskom ratu i poraću. I sada vi jednostavno imate situaciju da u tom povjerenstvu koje bi trebalo donijeti neke zaključke, već u startu imate ljude koji imaju svaki svoj zaključak. Neki su malo ljeviji pa imaju svoje zaključke sklonije komunističkom režimu, neki su malo desniji pa su u određenoj mjeri apologeti ustaškog režima. Dakle, vi u samom početku, umjesto da imate nekakvu jasnu situaciju, nekakve teze koje će onda to povjerenstvo gledati dokazati kroz svoj rad, vi u startu imate zaključke i svaki ima svoje. Evo, povjesničar Hrvoje Klasić, koji je jedan od većih, sa strane struke, jedan od većih apologeta komunističkog režima u Hrvatskoj, to je čovjek koji je u startu bio pozvan u to povjerenstvo i on je odmah odustao i rekao da smatra da će to povjerenstvo donijeti zaključke s kojima se on nikako ne može složiti. Povjerenstvo nije ni krenulo s radom, on već zna koje će zaključke to povjerenstvo donijeti, jer već on sam ima neke svoje zaključke koje su potpuno suprotni sa privatnim zaključcima drugih ljudi koji su u povjerenstvu. Po meni, da bi to funkcioniralo, da bi to povjerenstvo doista dalo prave zaključke, tu se treba napraviti nekakav screening članova povjerenstva koji bi se nekoliko godina proučavalo obiteljsku prošlost tih ljudi, njihovu osobnu profilaciju, jesu li na bilo koji način bili umješani u recimo komunistički režim, uzeti napisali, dakle, znanstvene radove, knjige o toj tematici, koliko su one relevantne, koliko su koji su oni iznosili dobri, vjerodostojni, koliko je to međunarodna struka priznala. I tek nakon nekoliko godina provjere članova oformili takvo povjerenstvo, onda vi možete u potpunosti vjerovati zaključcima tog povjerenstva. Ovo povjerenstvo je praktički sastavljeno preko noći. Bojim se da oporba i lijevi dio Hrvatske nikad neće priznati njegove zaključke, pa na kraju dođemo do toga da se nije dogodilo ništa, da sve ono što je povjerenstvo trebalo napraviti na toj znanstvenoj razini, ovjekovječiti tu ideju Tuđmanove pomirbe, dolazimo do toga da će ono zapravo iznijeti jednu stranu koju će ona druga strana odmah odbiti i vraćamo se na početak.
Zašto se toliko žurilo ili zašto se nije upotrijebilo, zašto se nisu upotrijebile sugestije ljudi koji su jednostavno, kao što ste i sami rekli, guralo se nešto. Zašto je to sve tako na brzinu napravljeno i zašto je takav jedan miks takvih ljudi bio unutra? Jer činjenica je s poštovanjem prema nekim ljudima i silnim tim imenima, neki ljudi ne zavrijeđuju biti unutra jer jednostavno ne zavrijeđuju njihovi stavovi.
A ja, u Hrvatskoj se sve tako radi na dnevno političkoj bazi, da se pred neke izbore prikupe nekakvi bodovi, a kako su stalno neki izbori, bilo lokalni, bilo europski, bilo parlamentarni, bilo predsjednički, tako se stalno nešto radi, tako na kratke staze, i onda iz toga nažalost dobijemo samo nekakav kupus od kojeg nas dodatno boli glava. Nismo važnu društvenu podjelu mi u Hrvatskoj nadišli, to sve još uvijek postoji u našem društvu. Po meni je to povjerenstvo trebalo riješiti nekakve dubioze, kao što je recimo da imate recimo aktivnice i ističu ponosno slike Josipa Broza Tita, čovjeka koji je strijeljao homoseksualce i u čijoj je komunističkoj tvorevini biti homoseksualac bilo ilegalno, protuzakonito i kažnjavalo se zatvorom. To je jedna dubioza danas da LGBT aktivisti slave Josipa Broza Tita ili još gore Che Guevaru, koji je bio još veći zlotvor prema homoseksualcima. S druge strane, na desnoj strani spektra imate ljude koji opravdavaju stvari koje je činio ustaški režim, koje se ničim ne da opravdati, u isto vrijeme slave blaženog Alojzija Stepinca, koji će Bogu hvala uskoro biti proglašen hrvatskim svecem, koji je otvoreno upozoravao na zločine koji je radio ustaški režim i koji je spašavao njegove potencijalne žrtve, one se taj mjerio. Da Alojzije Stepinac ne bi bio svetac da nije bio toliko angažiran režima, i to je dakle neosporivo kako je taj režim bio usmjeren protiv određenih ljudi, kako je imao opasne namjere u to vrijeme, toliko opasne da je zagrebački kardinal, nadbiskup Stepinac, stao otvoreno protiv tog režima. I mi moramo danas početi konačno razgovarati na toj nekakvoj razini činjenica da između dva takva režima mi danas ne trebamo birati ni jedan ni drugi. Mi danas trebamo birati demokratsku Hrvatsku, prosperitetnu Hrvatsku koju će svatko moći reći na toj razini da ona odbija svaki totalitarizam. Svaki totalitarizam je duboko protukatolički, duboko protudemokratski, a mi smo prolili krv da bismo sačuvali svoju vjeru i svoj život. Biti zagovornik slobode u isto vrijeme apologije totalitarnog režima, to je nespojivo jedno s drugim, i to ljudi konačno moraju staviti sebi u glavu. Ono što ja mislim da je najvažnije u cijeloj toj priči za tu našu pomirbu koja nam je nasušno potrebna, to je da se dekriminalizira obične ljude. Obične ljude čiji su preci išli u rat iz ovih ili onih razloga, koji nisu bili ni na koji način zločinački. Imate danas jako puno ljudi koji ne mogu prihvatiti da se njihove Hrvatske koji su išli u domobrane ili ustaše, koji nikome ništa loše nisu napravili, nego su samo branili svoj rodni kraj, da ih se naziva a priori fašistima i zločincima, samim time što su bili dio postrojbi nezavisne države Hrvatske. Pa nije svatko genocidaš, zločinac i fašist, niti je svatko od tih ljudi bio zagovaratelj rasnih zakona ili nekakvih stvari koje je režim provodio. Zna se ko su bili ljudi iz režima, ko su bili ideolozi, a ko je bio običan čovjek koji je ili bio mobiliziran ili je dragovoljno jednostavno branio svoj kraj. Ista stvar je na ovoj partizanskoj strani. Josip Broz Tito je proveo komunističku revoluciju preko leđa ljudi koji su u velikoj većini bili nepismeni seljaci i nisu bili nikakvi komunisti, jer nitko od njih nije pročitao komunistički manifest jer su bili nepismeni. Dobar dio tih ljudi jednostavno uzeo pušku od tih koji su im je dali da obrane svoj kraj od Talijana i Četnika. Postoje velika razlika i mi danas vodimo te borbe zato što ni jedna strana ne želi, naravno nitko normalan ne želi reći moj otac ili moj djed. Postoji jako puno ljudi u Hrvatskoj koji danas opravdavaju bilo jednu, bilo drugu stranu. Za time nema potrebe. Mi smo stvorili svoju slobodnu državu, mi je danas imamo, bit će onakva kakvu ju sami napravimo, što je rekao pokojni predsjednik. Potrebu, mi trebamo sjesti, iznijeti prave činjenice o njima, donijeti nekakav vrijednostni sud. Jedna i druga strana su bile pogrešne, samim tim što su bile totalitarne, i konačno završiti tu priču, krenuti dalje.
Jako je to teško s obzirom da ljudi, ovo što ste i sami rekli, jedni su branili svoj dom, drugi su se ponašali tako kako su se ponašali, ali generalizirati neke stvari koje su postale hit i u Hrvatskoj, ne od strane nekih drugih naroda koji ne žive u Hrvatskoj. Mi imamo ljude u Hrvatskoj koji jednostavno žive za to Hrvatsko, žive u toj Hrvatskoj i nemaju informacije o povijesti. Povijesne stvari, povijesne činjenice, čini mi se da bi se dosta toga moglo očistiti i malo bolje vidjeti slika kada bi to bilo čistije. Što su radili jedni, što su radili drugi, ko je koga branio i što se u tom učinio. Zato je to najveći problem, što istina nije izašla van.
Pa tu se ja slažem. Ono što je problem s tim povijesnim činjenicama je to što one nikad nisu u Hrvatskoj nepristrano prikazane. Kao što smo rekli malo prije kad smo razgovarali o tom povjerenstvu, vi uvijek imate i s jedne i s druge strane povjesničare, ljude koji sa zaključkom ulaze u priču. Vi kad dokazujete određenu tezu, premisu, ulazite sa određenom premisom, prikupljate dokaze i onda ili potvrđujete ili odbacujete svoju premisu. U hrvatskoj znanosti, pritom mislim na povijest, pogotovo to razdoblje Drugog svjetskog rata, drugi ulaze sa filtriraju dokaze kako bi potvrdili njihov zaključak, odnosno tezu koju su imali. Kod nas se sve te povijesne činjenice koje postoje filtriraju kako kome odgovaraju.
Pa mi ćemo još o ovoj temi imati prilike razgovarati. Ja ću se potruditi da dovedem i neke druge ljude ovdje koji su članovi tog povjereništva.
Ali to je bilo lijepo.
Da, apsolutno, naravno. Jer jedna stvar koja je, evo samo ukratko prije nego što se prebacimo na sljedećeg našega gosta koji će nam biti gost sljedeći tjedan. Jedna stvar koju je profesor dr. Letica predložio, već kada imamo za povijest što nam se desilo jučer, možda ne bi bilo loše da napravimo za budućnost, da vidimo kakva bi Hrvatska trebala biti u budućnosti. Što mislite o tome?
Pa prijedlog je svakako zanimljiv. Ja se stvarno vodim onom da narod ne može ići u budućnost dok nije razriješio sa svojom prošlošću. Prošlost je vrlo važna tema, ali se od prošlosti ne živi. Mislim ja da nama ne bi štetilo imati ni povjerenstvo za sadašnjost, jer ona nije baš tako ružičasta kako ju se neki trude prikazati. Nama dnevno odlazi jako puno mladih ljudi. U Hrvatskoj i dalje je prilično teško poslovati. Stvari se popravljaju, ali ne dovoljno brzo. Hrvatska gospodarski gledano raste, ali naša konkurencija u Europi raste brže od nas. I to je situacija u kojoj vi ako rastete i dalje zaostajete za drugima, dapače, zaostajete sve više i više, jer oni rastu brže od vas. Ja znam, nažalost, nekolicinu mladih ljudi koji nisu imali egzistencijalnu potrebu otići, ali su otišli jer ih ta ružna društvena atmosfera, ta negativnost ih ubija, a ne žele svoju djecu odgajati. I baš zato je važno razriješiti prošlost, ali to mora se rješavati. Evo onako kako recimo crkva rješava proglašenje našeg blaženika Stepinca svetim. Tu postoje ljudi, najveći teološki autoriteti koji su prikupljali dokaze i koji vode taj proces proglašenja. To što se komisiji priključilo predstavnike Srpske pravoslavne crkve ništa neće promijeniti. To papa pokušava postići da to proglašenje Stepinca svetim, koje je neminovno, bude zalog za dijalog među kršćanima, a ne za nove podjele.
Tako je.
To je način na koji se razmišlja. Vi kad imate autoritete koji su pomno provjereni, koji onda po jednom prolaze kroz jedan vrlo, vrlo zahtjevan proces prikupljanja dokaza, njihovo proglašenje Stepinca svetim na kraju više nitko neće sporiti, jer nema zašto.
Tako je.
Ja bih htio da i ovo povjerenstvo tako funkcioniralo, da se nekoliko godina razabiralo tko je taj ko će biti član tog povjerenstva, da ti ljudi i njihove obitelji ni na koji način nisu ni oštećene ni profitirale od dva režima, što je u Hrvatskoj jako teško postići, baš zato je to jako kompliciran proces, jer ti ljudi onda mogu donijeti nekakva objektivno stajalište koje ćemo mi prihvatiti kao istinu i krenuti dalje. Ovako će to, bojim se, biti nadjačavanje simpatizera jedne i druge strane, a to ne znam što će nam točno donijeti.
Evo ovako, dok oni se tamo ne dogovore, mi ćemo slaviti 10. travanj u Vancouveru, pa kad se oni dogovore, mi ćemo opet vidjeti gdje ćemo.
A meni se kćerka treba roditi ove godine 10. travnja, ja ću svakako slaviti.
Evo, naravno, slavit ćemo sve, i oni koji nisu slavili, slavit će 10. travanj. Evo, Mate, jedno pitanje koje sigurno naši slušatelji zanima ih, a zašto sam postavio pitanje Marijana Pavličeka, o kome se radi, o čemu se radi, ajmo sve zgurati nekako u jednu minutu i po, pa da vidimo gdje smo i što smo.
Marijan Pavliček je zamjenik gradonačelnika Vukovara, je povjesničar, vrlo vrijedan čovjek koji, eto, već dugi niz godina gradi jednu kvalitetnu desnu stranku u Vukovaru, u gradu heroju, čovjek za kojega i ankete kažu kako je jednako popularan kao vukovarski gradonačelnik Penava iz redova HDZ-a. Riječ je o jednom mladom, energičnom čovjeku koji ne odstupa od naših desnih stavova, koji ni na koji način se nikome nikad nije pokušavao dodvoriti, nego čestito kroči u toj našoj političkoj močvari, visoko uzdignute glave i sa obje noge na podu, što ja posebno cijenim, zato što, nažalost, na hrvatskoj desnici dugi niz godina bili su problem, po meni, najveći ljudi koji su imali mesijanski kompleks, koji su smatrali da su oni najpametniji, najveći domoljubi, da samo oni neke stvari mogu popraviti. U Hrvatskoj ne postoji taj pojedinac, jedan čovjek koji može stvari popraviti, tu treba stvarati organizaciju, stvarati tim kvalitetnih ljudi. Marijan je toga svjestan, između ostaloga njegova je kvaliteta i to što ima dugogodišnje političko iskustvo, što je iz pravaške stranke, kad smo mi osnivali konzervativnu, zajedno s Ružom Tomašić došao u konzervativnu stranku, i dugi niz godina je aktivan na lokalnoj političkoj sceni u Vukovaru. On će vam se sljedeći put sa malo više stranke, ali riječ je doista jednoj čestitoj osobi koja nakon toliko godina u politici, iako mlad, nema repova iza sebe, i to je u Hrvatskoj doista rijetkost. Ponosimo time što imamo jednu Ružu Tomašić koja isto toliko, nakon toliko godina iz politike izlazi čiste savjesti i čista obuza, a Marijan je na vrlo dobrom putu da isto tako jednog dana izađe iz politike, jer evo, do sad se ni na koji način nije kompromitirao.
Evo, dobio sam nekoliko poruka, Mate, super si, ne damo našega Matu i takve stvari. Evo, ipak naši...
Puno hvala na podršku.
Da, evo, imamo prekrasnih komentara. Vjerovatno se neki neće složiti s nekim stvarima, ali to i jest ta različitost koja nas čini daleko, daleko jačim. Evo i pozdrav iz Viktorije, gospodin Marko Kardum, i kaže jednu pjesmu o Vukovaru. Mate, još jednom u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu, neka i 10. travanj donese radost u vašu kuću, neka kćerkica dođe i neka Bog čuva i našega Matu, konzervativnu stranku naravno, i sljedeći tjedan naš gost je Marijan Pavliček iz Vukovara, je li tako?
Tako je. Puno vam hvala na pozivu. Veliki pozdrav Hrvatima u Vancouveru i cijeloj Kanadi. Bog i Hrvati.
ima jedan grad, od uvijek mi drag, ima jedan hrast slavonski. Ima jedan grad, svakom srcu drag, ima jedan div hrvatski. Vukovar, Vukovar, stoji dok protiču vode dunavske. Vukovar, Vukovar, gori na braniku svoje hrvatske. Ima jedan brod svima na maro, koji nikud ne putuje. Ima jedan brod i u njemu rod, što za uvijek tu ostaje.